Milí posluchači, srdečně vás vítáme u dalších příběhů z kalendáře a když říkám vítáme, je jasné, že na to nejsem sám. Tak tedy u mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Drobnou výhodu dnes budou mít v úvodním kvízu fotbaloví fanoušci.
No to je pravda, zejména ti, kteří mají rádi Cristiana Ronalda do té míry, že vědí, kde se narodil. Ti mají v podstatě uhodnuto. My si totiž budeme povídat o jeho rodném ostrově.
Šanci v kvízu by ale měli dostat i ti, kdo fotbalem zrovna nežijí.
Ano.
Naše povídání o fotbale totiž vůbec nebude. Bude hlavně o historii objevení právě tohoto ostrova.
Patřil mezi první území objevená během portugalských námořních výprav.
A pro ty, kdo mají v maličku spíše novější historii, dodejme, že na ostrově zemřel poslední český král Karel I. Habsburský.
I o něm tu dnes bude řeč. Ale odhalení tématu, jako vždy, přijde až po úvodní písničce.
Jsme přesvědčeni, milí posluchači, že většina z vás už ví díky našim nápovědám, o kterém ostrově si dnes v příbězích z kalendáře budeme povídat.
Souhlasím s Terezou, dnešní nápovědy byly opravdu hodně jednoznačné, takže i ten, kdo sice nevěděl, ale nebyl líný trošku googlovat, už má určitě jasno.
Tak navrhuji, Honzo, abys zafanfároval a odhalil dnešního oslavence.
No, tak já nevím, jestli se dá říct oslavenec. Ono jich totiž bylo vlastně víc. No, vysvětlíme to postupně až za chvilku a ta tvoje fanfára, když to musí být, tak tedy...
Tobě to totiž jde skvěle, tak já to od tebe vyžaduji. No, dnes oslavujeme objevení ostrova Madeira. 2. července roku 1419. A protože Madeiru jako takovou za oslavence tak úplně vyhlásit nemůžeme, jak bych řekla, že fanfára patřila především všem námořníkům, kteří tenkrát na Madeiru statečně dopluli.
A to já rád podepíšu. Být námořníkem v té době totiž nebyla ani trochu legrace. Ještě si o tom něco řekneme.
Nicméně objevení ostrova bylo tenkrát naprostou senzací.
Pomyslný trůn v síni slávy objevitelských námořních výprav si sice už navždy ukořistil Krištof Kolumbus, ale přátelé, upřímně, kdo ví, jak by to s Kolumbem bylo, nebýt předchozích portugalských výprav.
Ano, někdy se říká, že Madeira byla jakousi startovní čárou k novému světu, ale i k tomu se dnes ještě dostaneme.
No, já navrhuji, abychom se na začátku alespoň trochu prostorově zorientovali.
Dobře. Tak tady je drobné geografické okénko. Madeira je vlastně souostroví v oblasti Makaronésie.
Prosím, můžu?
Ano, jen domůžeš.
Já jsem se připravoval a vím, že kromě Madeiry tam patří ještě Azory, Kanárské ostrovy a Kapverdy.
Mm-hmm,
můžu ještě něco dodat?
Musíš.
Ano, Madeira leží na africké desce, je dnes autonomním regionem Portugalska a žije tam přibližně 251 tisíc obyvatel. Od pevninského Portugalska dělí Madeiru něco přes 800 kilometrů, uznejte z dnešního pohledu žádná dálka, ale z perspektivy počátku 15. století se to jeví úplně jinak.
K tomu nemám co dodat, k té dokonalosti, tak jenom to, jak výprava na Madeiru probíhala, si řekneme za chvíli.
Vážení a milí, jsme tu zpátky, posloucháte příběhy z kalendáře a věřím, že se stejně jako my těšíte, až se společně konečně vydáme na Madeiru.
No, my se sice těšíme, ale jestli pak se těšili i námořníci, kteří tenkrát vypluli k západnímu pobřeží Afriky?
No, víme určitě, že se netěšili konkrétně na Madeiru, prostě proto, že o její existenci neměli ani tušení.
Říká se sice, že tento ostrov znali už staří Řekové, ale ať už to tak bylo nebo ne, tato znalost se zkrátka nedochovala.
Za novodobé objevitele ostrova jsou tak považováni tři kapitáni. João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira a Bartolomeu Perestrelo.
Všechno krásné jazykolamy, ale bravurně řečeno. Celou výpravu inicioval portugalský infant Jindřich Mořeplavec.
A no to, u toho... to je jméno, takhle ano. Má správné jméno zní.
To se dá vyslovit. A u toho se na chvíli zastavíme, u infanta Jindřicha Mořeplavce. Tento princ totiž sehrál naprosto klíčovou úlohu v samých počátcích zámořských objevů.
Jindřich se narodil v roce 1394 jako třetí syn krále Jana I. Portugalského a Filipy z Lancasteru. A dá se předpokládat, že neměl hluboko do kapsy.
Naopak mohl si dovolit organizovat a financovat dobrodružství typu objevitelských výprav podél západního afrického pobřeží. Ty nakonec vedly nejen k objevení Madeiry, ale i k dalším objevům.
Jindřich Mořeplavec je proto považován za jednoho z nejdůležitějších aktérů této éry, která zásadně změnila dějiny světa.
Samotné objevení Madeiry byla víceméně náhoda. Lodě totiž strhla z původně plánované trasy bouře a zahnala je k dosud neznámému ostrovu. Ten pojmenovali Porto Santo, tedy v překladu svatý přístav.
Na místo se později výprava vrátila a objevila hlavní ostrov tohoto souostroví Madeiru. To slovo samo znamená dřevo. Celý ostrov totiž pokrývaly husté lesy a nenašli byste na něm ani živáčka.
Objevení Madeiry bylo něco jako startovní výstřel portugalských expanzivních výprav.
A Madeira zároveň posloužila jako jakýsi experimentální model pro kolonizaci a jako test tehdejší námořní logistiky.
Milí posluchači, Madeiru už jsme v dnešních příbězích z kalendáře objevili, ale nechceme její nález vzít takhle z hurta.
Ano, rádi bychom se zastavili u samotné výpravy a řekli vám, jaký byl život obyčejných námořníků. Asi nikoho nepřekvapí, že to nebyla žádná selanka.
Na lodě byli často najímáni ti nejchudší, negramotní rolníci, dělníci, ale třeba i zločinci a ztroskotanci všeho druhu.
Aby to ovšem nevypadalo, že to byla jen tlupa negramotů, mezi posádkou museli být i námořníci se znalostmi z mnoha oborů, kteří dokázali určit, kde se loď nachází, nebo se vyznali v počasí.
Každodenní realita na palubě byla drsná. Námořníci neměli kajuty, spali buď na palubě nebo v podpalubí. A vzhledem k absenci řádné hygieny se dá předpokládat, že tam bylo jaksi nedýchatelno.
No tak, na moři je čerstvý vzduch, třeba se to dalo přežít. Daleko větší problém byl se stravou a čerstvou vodou. K jídlu se na lodi často podávaly různé suchary, které vydržely dlouho, pokud je tedy nesežrali krysy.
Z nedostatku kvalitní stravy a vitamínů se u námořníků projevovaly vážné zdravotní problémy. Krvácel jim dásně, zuby se vyklaly a vypadávaly. Samozřejmě máme na mysli kurděje. A běžné byly i štěnice anebo blechy.
Na lodi ovšem byla spousta práce. Neustále bylo potřeba manipulovat s plachtami, uklízet, provádět údržbářské práce, spravovat plachty, promazávat pohyblivé části lodi, připravovat jídlo a mnoho dalších činností.
Lodě, které se v té době používaly, se nazývají karavely. Byly oblíbené, protože byly rychlé a bylo možné s nimi křižovat proti větru.
A já si tak říkám, čím si asi tak mohli námořníci krátit čas. Víme, že běžně se hrály kostky, ale upřímně řečeno to na nějaké psychické odreagování asi moc nestačilo.
Frustrace z dlouhé izolace, nedostatku jídla či ze strachu dělala z lodní paluby tlakový hrnec.
A tak všichni nemití a nemocní námořníci byli určitě nakonec rádi, když se mohli konečně dotknout pevné půdy pod nohama. Ovšem, přiznejme si to, často to byl krok do další nejistoty.
Dnes jsou příběhy z kalendáře dobrodružné, vydali jsme se totiž na moře. 2. července 1419 objevili Portugalci ostrov Madeira. Už jsme dnes zmínili tři kapitány této lodi, nebudu se k tomu vracet, je to jazykolam, poslechněte si zpětně Honzu. Ale klidně připomenu, že celou výpravu inicioval portugalský infant Jindřich Mořeplavec. Objevení Madeiry byla v podstatě náhoda. Tohle slovo znamená v češtině dřevo, a to proto, že celý ostrov pokrývaly husté lesy a nebyl tam ani živáček. Také jsme dnes připomněli poměrně krušný, náročný a nebezpečný život námořníků na lodi. A zmínili jsme, že byli rádi, když se dotkli pevné země. Ovšem?
V případě Madeiry to tak nebezpečné nebylo, protože byla, jak už Tereza připomněla, neobydlená. Ale uznejte sami, když náhodou narazíte na ostrov s bujnou vegetací, přece ho nenecháte ležet ladem. A tak začala první fáze kolonizace Madeiry. Budeme mluvit o tom, kdo se na ostrov nastěhoval a co se brzy stalo zdrojem tamního bohatství. Pochopitelně osadníkům brzy došlo, že na nejtěžší práce by si mohli zjednat někoho jiného, a v tomto smyslu slova posloužila bohužel Madeira jako modelová kolonie, i pokud jde o otrokářství. No a nakonec jsme si nechali tu pikantérii z naší novodobé historie, aneb českou stopu na Madeiře a osud Karla I. Habsburského. Vážení příznivci příběhů z kalendáře, máme za sebou dlouhou a bouřlivou plavbu a konečně vystupujeme u břehů Madeiry. Co pak nás tu asi čeká?
Já jsem ráda, že si naštěstí jen představujeme, jaké to tenkrát asi bylo. Námořníky na ostrově nikdo nevítal, a z toho prostého důvodu, že byl zcela neobydlený.
No, upřímně řečeno, je to možná ještě ta lepší varianta. Představte si, kdyby tam nějací původní obyvatelé byli. Stejně by nové příchozí asi nevítali. A mohlo být ještě hůř.
Takhle námořníky čekalo především prodírat se neuvěřitelně hustými madeirskými lesy. Ostrov jimi byl zcela porostlý.
Aby bylo vůbec možné ostrov osídlit a začít jeho území využívat k zemědělství, bylo potřeba lesy z části odstranit. Jak na to? Inu, bylo založeno obří požářiště, které prý hořelo několik let.
A kdo byli noví osídlenci Madeiry? Osídlování probíhalo v několika fázích a zúčastnili se ho lidé z celého Portugalska.
Byli mezi nimi jednak rodinní příslušníci tří dnes už zmíněných kapitánů, kteří ostrov objevili. Dále na ostrov dorazila menší skupina nižší šlechty a postupně samozřejmě mnoho lidí docela obyčejného původu.
Někteří příchozí dokonce na Madeiru utíkali před černou smrtí, tedy morem.
Portugalci začali na ostrově pěstovat pšenici, a to s takovým úspěchem, že ji brzy mohli exportovat do své rodné země.
Po čase však na popud Jindřicha mořeplavce začali pěstovat cukrovou třtinu. Na ostrov přivezli především sicilské odrůdy a pěstování se jim velmi dařilo.
Madeiře to rozhodnutí přineslo obrovský rozkvět. Tamní cukrová třtina patřila k nejvýdělečnějším plodinám Evropy.
Cukr z Madeiry byl považován za luxusní zboží a dovážel se hlavně do Benátek, Janova či Flander.
No a nakonec na tom vydělala i portugalská královská koruna. Pro ni byl cukr významným zdrojem příjmu.
Příběh z kalendáře na dvojce už jsme na nově objevené Madeiře. K tomuto objevu došlo 2. července 1419. Už jsme ji také osídlili a začali jsme s pěstováním cukrové třtiny. Co teď?
No, dost možná by to chtělo přivést pár otroků, aby tu práci dělali za nás.
No tak to je tedy hodně cynické, Honzo.
No, cynické to je, ale já to říkám takhle cynicky, protože tak to bohužel bylo. Aby měl kdo obhospodařovat čím dál rozsáhlejší plantáže, začali Portugalci na ostrov dovážet otroky z Afriky. Právě na Madeiře byl tento systém použit poprvé.
První otroci, Berbeři a Guančové, byli na ostrov přivezeni v polovině 15. století.
Madeira se tak stala jakýmsi modelovým příkladem kolonizace, který byl později použit i jinde ve světě. Ukázala, jak maximalizovat zisk za pomoci levné pracovní síly.
Do roku 1700 bylo na Madeiře evidováno 2232 vlastníků otroků, přičemž většina jich měla jednoho až pět.
Kromě otrokářského systému ale Madeira také posloužila k tomu, aby si mořeplavci vyzkoušeli logistiku při dálkových plavbách i další znalosti potřebné k úspěšným výpravám do vzdálených končin.
Ostatně nelze pominout, že na ostrově pobýval i Krištof Kolumbus. Dostal se tam jako obchodník s cukrovou třtinou v době, kdy pracoval pro rodinu centurionů z Janova.
Pozor, nebyl to jen tak ledajaký pobyt. On se nám, přátelé, na Madeiře dokonce oženil.
Ano, jeho ženou nebyl nikdo jiný než Filipa, dcera Bartoloméa Perestrela, tedy jednoho ze tří kapitánů, kteří Madeiru objevili.
S Filipou měl Kolumbus syna Diega a po svatbě na Madeiře studoval navigaci.
Pravděpodobně právě přes svou ženu se dostal k mapám, lodním deníkům a mnohým poznatkům portugalských mořeplavců. Seznámil se s pasátovými větry, mořskými proudy a tyto znalosti mu umožnily naplánovat svou první velkou plavbu.
No vida, netušil jsem, že i pro objevení Ameriky platí, jak je důležité mít i Filipu. Pojďme se v dnešních příbězích z kalendáře ještě zastavit u události, která Madeiru spojuje s českou historií.
Na Madeiře totiž zemřel poslední rakouský císař a český král Karel I. Habsburský.
Pocházel z vedlejší větve Habsbursko-Lotrinské dynastie a tak se s ním dlouho jako s budoucím panovníkem vůbec nepočítalo.
Jenže když se František Ferdinand morganaticky, rozumějte, pod svou úroveň oženil s pouhou hraběnkou Chodkovou, vyloučil tím své potomky z následnictví.
Pochopitelně, Habsburkové si totiž směli brát výhradně protějšky z jiných panovnických dynastií. A konec konců, kdyby nedošlo k sebevraždě císařova syna Rudolfa, ani on by se následníkem trůnu nestal.
No a pak přišlo Sarajevo, František Ferdinand byl zavražděn a z Karla se stal korunní princ.
Na trůn usedl roku 1916, když už první světová válka byla v plném proudu.
Ke cti je mu třeba říci, že vyvinul opravdu mimořádné, upřímné úsilí jednak k dosažení míru a jednak i o smír a reformu uvnitř habsburské monarchie.
Jenže události se už tehdy nedaly zastavit.
Po rozpadu Rakouska-Uherska byl Karel donucen odejít do exilu a dvakrát se za dramatických okolností pokusil znovu ujmout vlády v poválečných Uhrách.
Nakonec musel s celou rodinou odejít do vyhnanství až na vzdálený ostrov Madeira. Je až s podivem, v jak chudých poměrech tu žil.
Rodina si nemohla dovolit bydlení v klimaticky příznivé oblasti u moře, kde bylo teplo, a musela vzít za vděk domkem v horách.
Tamní klima ale Karlovi vůbec nesvědčilo. Neustálé vlhkost okolních lesů, mlha a vtíravá zima i v letním období se podepsaly na jeho zdraví.
Jednoho dne nastydl a dostal těžký zápal plic. Lékař byl z finančních důvodů přivolán až pozdě a poslední český král na Madeiře v dubnu roku 1922 umírá.
Bylo mu pouhých 34 let.
Naše vyprávění o historii objevení Madeiry, které napsala Denisa Hrnčířová, končí. Pojďme možná na závěr posluchače alespoň trochu navnadit k návštěvě tohoto zajímavého ostrova.
No, upřímně řečeno, nevím, jestli moje informace někoho zrovna navnadí k návštěvě, ale rád bych zmínil, že na Madeiře se nachází jedno z nejnebezpečnějších letišť světa. Velmi obtížně se na něm přistává a proto k tomu mají povolení pouze piloti, kteří tady absolvovali speciální školení.
Tak to si, Honzo, asi opravdu nikoho moc nenavnadil.
Co se dá dělat?
No, radši to za tebe udělám já, pokud dovolíš. Na ostrově jsou nádherné vavřínové lesy, mimochodem zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
Tak já zkusím ještě něco přidat, abych napravil dojem. Překrásné jsou i turistické trasy podél takzvaných levát. To jsou zavlažovací kanály, které budovali právě původní osadníci Madeiry za pomoci otroků. Pro milovníky trekkingu je to prý pravý raj.
No vidíš, že ti to navnazování přece jenom jde. Hezky se ti to povedlo.
No, tak pokud se tam dá dostat jinak než letadlem, tak brzy nashledanou na Madeiře.
Těšíme se na vás i v dalších příbězích z kalendáře.